Baie dankie geliefdes, ons is nou in die oggende besig met 'n reeks uit die bergpredikasie en ons gaan vanmôre saam lees uit Matteus 5 van vers 17 tot 20. Matteus 5 vers 17 tot en met vers 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, tot alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Tot daar lees ons saam met die wonderlike woord, kom ons verenig in gebed, ons vra vir dominee Jasper om vir ons voor te gaan asseblief. Amen. Die tema vir môre is die koninkryk en die wet. Wat is die verband tussen die koninkryk en die wet? Nou, as 'n mens kyk na die struktuur van die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, dan gryp dit 'n mens in die hart, hoe absoluut merkwaardig die struktuur van die bergpredikasie loop, en hoe wonderlik die Here Jesus dit uiteengesit het. In die eerste 12 verse van hoofstuk 5, vind ons die aangrypende beskrywing van die innerlijke karakter van koninkryksburgers in die koninkryk van die Here Jesus. Mense wat deur hom gered is, mense in wie hy deur sy Heilige Gees woon. En Jesus leer ons dat hulle is salige mense. Hulle is geseëndes. Hulle is gelukkig omdat hulle arm van gees is. Hulle besef hulle totale afhanklikheid van die Here. Hulle besef dat hulle in hulle self niks is nie en niks kan doen nie. Dis wat dit beteken om arm van gees te wees. Hulle is mense wat treur. As hulle deur die oë van die Here Jesus na hierdie wêreld byvoorbeeld kyk, dan treur hulle oor die toestand, die sondige toestand, die verskriklike gebrokenheid wat daar op hierdie aarde is. Hulle is sagmoedig, hulle is mense wie se krag onder beheer is. Hulle is die mense wat maklik tot uitbarstings kom en wat by wyse van spreke hulle speelgoed uit die stootkarretjie uitgooi nie, né? Dis sagmoedige mense, krag onder beheer. Dis mense wat honger en dors na die geregtigheid van God, wat die smagting in hulle harte het, om die geregtigheid van God na te jaag en uit te leef. Dis barmhartige mense wat omgee, wat graag uitreik, wat soos ons gisteroggend daar by Wonderboom gemeente met aksie 18 se verjaarsdagvieringe gehoor het. Dis mense wat graag gee, as hulle die nood in die wêreld ook sien. Dis mense wat rein van hart is en dis vredemakers. En dan lees ons by die laaste twee saligsprekinge, as dit jou innerlike karakter is, gewerk deur die Here Jesus en sy Heilige Gees deur die woord self, as dit is hoe jy innerlik lyk, sal die wêreld jou haat, die wêreld sal jou valslik beskuldig, die wêreld sal jou vervolg, sal allerhande kwaad teen jou spreek, maar dan is jy ook salig, sê die Here Jesus. So wat 'n merkwaardige beskrywing van die innerlike karakter van kinders van die Here. Hoe die Here wil hê dit moet wees en hoe hy deur sy Heilige Gees dit in ons lewens ook bewerkstellig. Maar dan gaan hy voort en hy gebruik twee beelde om ook die effek van ons innerlijke karakter in die wereld aan ons te toon. Hy sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wereld. En ons het nou 2 weke terug daarby stilgestaan en gesien, wat is die effek van kinders van die Here wat in hierdie wereld leef en wat kontak het met die ongeredde mensdom in die wereld en hoe ons as sout 'n verskil kan maak en hoe ons as lig ook 'n verskil kan maak. Nou kom ons by verse 17 tot 20 en dit is niks anders nie as 'n radikale of 'n opsomming van die radikale geregtigheid van die koninkryk. Ek dink u het reeds by die lees gesien dat hier 'n stukkie radikaliteit in vers 17 tot 20 vir ons opgeteken is. As die Here Jesus byvoorbeeld in vers 20 sê, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle die koninkryk van die hemele nooit kan ingaan nie. Dis 'n baie radikale stelling. So, dis 'n opsomming van hoe absoluut radikaal die koninkryk van die hemele is. Nou, wil dit vir ons voorkom dat die mense wat na Jesus gestaan en luister het, terwyl hy die saligsprekinge voorgehou het, en terwyl hy gesê het, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld, dat hulle miskien in hulle harte 'n klag kon hê teen die Here Jesus, en dat daar 'n klag na sy kant toe gekom het, wat sê, maar Here, u het nou gekom om die wet te kom verander, u het gekom om die wet te kom ontbind, ons hoor niks van die wet as u hier praat nie. Dis moontlik dat dit kon gebeur en dat hy hulle harte kon raak sien en dit die rede is hoekom hy in vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. In hierdie vers sien ons dan in die eerste plek Jesus se verhouding tot die wet. Wat is sy verhouding tot die wet? Hy het nie gekom om te ontbind nie. Hy het nie gekom om die Ou Testament, want die wet en die profete in hierdie verband is beslis die Ou Testament en dis daai hele gedeelte van die Bybel. Hy het nie gekom om dit uit te skeer en weg te gooi en te ontbind en te sê, dit was al die jare verkeerd. Dit was al die jare, jy weet, dit stem glad nie ooreen met wat ek kom doen het nie. Maar hy het gekom om alles wat hier staan te vervul, in vervulling te bring. En dit is so wonderlik om hierdie woorde uit die Here Jesus se mond te hoor. En as een ek nou mooi dink, en ons kyk na die skrif in sy geheel, dan is dit vir ons baie duidelik dat Jesus nie alleen gekom het om die wet en die profete die Ou Testament te kom vervul nie, maar hy is die outeur daarvan. Hy is eintlik die woord self. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy is die wet en die profete, kan 'n mens by wyse van Spreuke sê. Van die begin af. Nou, die fariseërs was 'n verskriklike toegewyde, streng godsdienstige party, onder die judaïste daar in Israel. En hulle telkens die Here Jesus beskuldig, dat hy hom nie by die wet hou nie. Dink byvoorbeeld aan die geleenthede waar hy iemand op 'n Sabbat genees het. Dan is die fariseërs elke keer eerste daar om te sê, u mag dit nie doen nie, u kan dit nie doen nie, hoekom het u dit gedoen, u het nou die wet gebreek. Want hulle die wet nie verstaan nie. Hulle die hele konsep van die wet het hulle glad hoegenaamd nie verstaan nie. As 'n mens dink aan die Here Jesus en sy disippels wat by geleentheid op 'n Sabbat deur 'n koringland loop en die disippels is honger en hulle pluk koringare en hulle eet dit Die Fariseërs het dadelijk daarvan geweet, jy weet, hulle het spioene oral gehad, waar Jezus beweeg het. Elke handeling van hom, elke beweging van hom, is fijn, fijn dopgehou en geëvalueer, en hulle het absoluut gehaat die manier waarop Jezus volgens hulle met die wet omgegaan het. En daarom hier die ontzaglik belangrike stelling, ek het nie gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het gekom om te vervul. En as een mens nou kyk op watter maniere die Heere Jezus alles die wet kom vervul het, dan sien ons in die eerste plek Jezus' verhouding met die wet. Hy het deur die vervulling van Messiaanse profesieë het hy die wet en die profete vervul. Die ganse Ou Testament, van Genesis tot Maleagi, profeteer oor hom wat sou kom. Genesis 3 vers 15 is die eerste profesie oor die Here Jezus, wat sê dat hy die kop van die slang sou vermorsel. Dit het hy aan die kruis gedoen. Micha 5 vers 1 sê, O Bethlehem Efrata, hoe geseend is jy, dan voorspel of dit profeteer die geboorteplek van ons heiland. As ons dink aan Jesaja 7, waar die profeet Jesaja vir die koning sê, eis van God 'n teken, en dan is hy baie vroom en hy sê, o nee, ek sal dit nie doen nie, ek sal dit nie waag nie. En dan sê die Here deur die profeet vir hom, jy vermoei my, jy terg my. As ek sê jy moet 'n teken vra, dan moet jy 'n teken vra. Sê maar ek sal vir jou 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en sal 'n seun baar. En sal hom Immanuel noem, dit beteken God met ons. Wonderlike profesie oor die maagdelike geboorte van ons Here Jezus. As ons dink aan Psalm 22 en Jesaja 53, hoe die kruisiging van Jezus daar vir ons vooruit geprofeteer word, en al die verwysings, die ganse Ou Testament, is vervul met profesieë oor die Here Jezus wat sou kom, oor die koms van die Messias, en in daardie opsig het Jezus die wet en die profete vervul. Maar hy het ook vervul deur sy kruis dood spesifiek. Elke offer wat in die Ou Testament gebring is, van Abelse offer af, wat vir ons die eerste opgetekende offer is, dwars deur tot die offersysteem in Levitikus 1 tot 5, waar ons dan met die brandoffer, die spysoffer, die dankoffer, die sondoffer en die skuldoffer te doen het. Alles verwysings na die een groot offer, verskillende aspekte van daardie offer wat Jezus aan die kruis sou bring. U onthou dat Jezus in Johannes 14 vers 6 gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As die mens kyk na die brandoffer, dan was dit 'n toenaderingsoffer wat die weg geopen het. Ek is die weg. As mens kyk na die spysoffer, dan was dit van fyn meel, daar mag nie suurdeeg in wees nie. Die hele beskrywing van daai offer vat, dan sien jy die suiwerheid van Jezus se karakter. Ek is die waarheid. As mens kyk na die dankoffer, en jy sien die dankoffer is 'n offer van dank vir die versoening wat gebring is deur die brandoffer en die sond en die skuldoffer. Dan praat dit van lewe. Ek is die lewe. As mens kyk na die sond en skuldoffer, dan gaan dit oor die sondes wat in 'n kind van God se lewe is en wat jy van gereinig moet word met die oog op heiligmaking. Dis aangrypend hoe die ganse offersysteem in die Ou Testament na Christus gewys het. En in die opsig het hy gekom om te vervul. Maar hy het in die derde plek ook die Ou Testament, die wet en die profete vervul, deur die wet volmaak uit te leef. Al het die fariseers om aangekla dat hy dit nie gedoen het nie, is dit eintlik hulle wat dit nie gedoen het nie. is eintlik hulle wat 'n verkeerde begrip van die wet gehad het, en wat die wet op 'n totaal verkeerde manier uitgeleef het. Ek bedoel, ons lees in die evangelies dat hulle op die hoeke van strate gestaan en bid het met toegas, met tossels, so dat almal hulle kon sien. Wat se motief is dit? Om te bid om gesien te word. So dat almal kan dink hoe wonderlik is die fariseers. Wat se wetsonderhouding is dit? Christus het die wet volkome onderhou. Hy het nooit een keer op die geringste manier enige wet gebreek nie. Hy het die wet volkome volmaak gehou en uitgeleef. En as die fariseers hom beskuldig dat hy die wet verbreek, dan was dit omdat hulle die wet gruwelik verdraai het. Dan in die vierde plek het Jesus die wet vervul in sy volgelinge deur die koms van die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet Romeine 8 vers 2 tot 4 aandagtig saam met my beluister. Hy sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Paulus bespreek nou in Romeine 7 al hierdie wette wat hy in hom vind. Hy praat van die wet van die sonde en die dood, en hy noem dit ook in vers 24 die liggaam van hierdie dood. En dan praat hy van die wet van die vryheid wat hy ook in hom vind, wat graag die Here wil dien. Dan sê hy in vers 3, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, dit wat die wet nie kon doen nie, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, met ander woorde, in 'n menslike natuur, as mens, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, en dan sê vers 4, sodat die reg van die wet vervul kon word, in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit is 'n aangrypende gedeelte in die woord van die Here. Die wette wat God ons gegee het in die Ou Testament kon ons nie red nie. Dit kon nie ons harte verander nie. Ons is van nature sondig en ons is van nature te swak om die wet te onderhou. Maar God het sy eie seun na die aarde toe gestuur as mens. Hy het met 'n menslike natuur, net soos die van u en my, het hy aarde toe gekom, en as mens het hy aan die kruis vir die sonde kom betaal, die prys kom betaal. En so het hy die sonde oorwin wat binne in die menslike natuur woon. Hoor nou mooi, nie om ons sondeloos volmaak te maak nie, want ons sit met die sondige natuur tot die dag van ons dood. Maar nou kan ons doen wat die wet van God wil hê, want ons lewe nou deur die Heilige Gees en nie deur die ou sondige natuur nie. Ons word nie deur die ou sondige natuur beheer nie. Ons word deur die Gees van God beheer. Daarom die opdrag, word vervul met die Heilige Gees, Efesiërs 5:18. Kom onder volkome beheer van die Heilige Gees. Dis die heerlikste vervulling van die wet in kinders van God, wat Jesus bewerkstellig het aan die kruis. En dis 'n vervulling van Esegiël 11 vers 19 en 20. Ek sal hulle een hart gee en 'n nuwe gees in hulle binneste. Ek sal die hart van klip uit hulle binneste wegneem en ek sal hulle 'n hart van vlees gee. Hoor hier, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit kan doen, en hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees, die nuwe verbond. Pragtig. Aangrypend. Dis die Here Jesus se verhouding tot die wet. Hy het gekom om dit te vervul, en ons het nou gesien, daar's vier maniere waarop hy die wet vervul het. Nou, ja, dit sal dalk help as ek dit doen, nê? Christus se verhouding. Dit bring ons nou by kinders van die Here se verhouding tot die wet. In vers 19 staan hierdie woorde, elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, in ander woorde dat, jy hoef nie volgens die wet te leef nie, jy hoef nie die wet van die Here na te kom nie, jy kan dit maar breek, jy kan maar doodslaan, jy kan maar echt breek, jy kan maar al hierdie dinge doen, jy kan maar afgoderij bedryf, ensovoorts, ensovoorts. Elkeen wat dit doen, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Wat sê die Here Jesus hier? Precies wat hier staan. Dit is vir my altyd verstommend hoe mense altyd, as hulle 'n teks lees, dan sê hulle, dit kan seker nie beteken wat hier staan nie, kom ons dink, wat kan dit anders beteken? Dit beteken net wat hier staan. Die Here Jesus praat nie in raaisels nie. Hy sê, ons leef weliswaar onder 'n nuwe verbond, ons leef in die tydperk of die dispensasie van die Heilige Gees en die tydperk van genade en die tyd van die nuwe verbond waarin Christus ons vrygekoop het met sy kosbare bloed en ons moet ook onder hierdie verbond lewe. Dis 'n verbond wat lewend maak, dis 'n verbond waar die Heilige Gees jou wederbaar van binne af, waar die Gees van God in jou kom woon. En ons moet onder geen omstandighede terugbeweeg na die ou verbond en onder die beginsels van die ou verbond gaan lewe nie. Ons moet as kinders van die nuwe verbond lewe. Maar een ding is seker. En dit is dat die morele wet van God het nie verval nie. Dit het nie tot niet gegaan nie. Dit is nie weg nie. Dit is interessant. 9 van die 10 gebooie word in die Nuwe Testament herhaal met die opdrag om stiptelik daarby te hou. Die enigste gebod wat nie aan die heidene herhaal was nie, is die van die Sabbat. Die Sabbat is aan Israel gegee, en dis nie te sê dat ons nie ook die beginsel van 'n rustdag hou. Ons hou nie meer die 7de dag nie, ons hou die 1ste dag, wat die opstandingsdag van die Here Jesus is. En dit doen ons, omdat die apostels dit gedoen het, omdat die vroeë kerk van die Here Jesus dit gedoen het, en omdat ons hulle voorbeeld het, en dit navolg. Maar die beginsels van 'n rustdag, geld nog net soos dit ook in die Ou Testament gegeld het. Die enigste verskil is dat ons nou 'n dag het wat ons aan die Here toewy. 'n Dag wat ons een kant sit waar ons op 'n spesiale manier in teenwoordigheid van die Here wil deurbring, op 'n spesiale manier wil rus en wil dink aan wat het die Here vir ons gedoen? En wat beteken die Here vir ons en hoe goed is die Here vir ons? En hoe seën die Here ons met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus? Ons moet net vanmôre weet dat ons hou nie die wet op 'n uiterlike manier uit vrees vir die Here nie. Uit die vrees wat ek van praat is omdat ons bang is. Of ons hou nie die wet op 'n uiterlike manier om daardeur ons redding te probeer verwerf of te probeer koop nie. Ons hou nie die wet sodat ons gered kan word nie. Ons gehoorsaam 'n innerlike wet wat die Heilige Gees op ons harte kom ingraveer het van binne af met die nuwe hart wat die Here ons gegee het in die innerlike mens en ons doen dit uit liefde en dankbaarheid en dis wat die Here Jesus bedoel as hy sê elkeen wat dit doen en leer hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Is interessant, die Engelse vertaling gebruik die woord great. Dit is die woord megas in Grieks. Great. En as die Here Jesus sê, die mense wat hierdie innerlike wet uitleef, en dit ook so leer aan ander, hulle sal groot genoem word. They will be great in the kingdom of heaven. Dan is dit beter as die Make America Great, wat ons die afgelope tyd so baie gehoor het. Dit is 'n grootheid wat die Here aan ons sal toebedeel. Nie die greatness waarvan ons geliefdes daar in die VSA so baie praat nie. Dit bring ons by die laaste gedagte. En dit is die geestelike leiers, die fariseërs en die skrifgeleerdes se verhouding tot die wet. Vers 20. Want ek sê vir julle dat, hoor nou hierdie woorde, dis radikaal, as julle gerechtigheid, u en my gerechtigheid, nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, en dan maak hy die radikale stelling, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan. Waarvan praat ons Here Jesus? Kom ons vra eers die vraag, hoe het die geregtigheid van die skrifgeleerdes en die fariseërs gelyk? Wel om mee te begin, wetsonderhouding was die passie van hulle lewe. Dis waarvoor hulle geleef het. Dis waarvoor hulle absoluut op toegespits het, om die wet te onderhou. En hulle die Ou Testament geneem, en hulle het al die positiewe wette, met ander woorde opdragte van dinge wat hulle moet doen, het hulle een vir een op 'n stuk papier iewers gaan neerskrywe. En hulle 248 positiewe opdragte gehad, wat hulle uit die Ou Testament uitgehaal het, wat hulle probeer stiptelik navolge. 248 positiewe opdragte, dinge wat hulle moes doen. Maar in hulle opsomming van die wet, het hulle ook negatiewe dinge uitgehaal, wat hulle verbied was om te doen, wat hulle nie mag doen nie. En daar was 365 wat hulle in hulle opsomming neergeskryf het. So 248 positiewe verordeninge en 365 dinge, een vir elke dag van die jaar, wat hulle verbied was om te doen wat hulle nie mag doen nie. En daar die dinge het hulle absoluut toegewyd probeer uitleef. Voel u ook om die hare vas te gryp saam met my en te sê, as ons geregtigheid nie oorvloediger as hulle sin is nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. Hoe op die aarde sal ons dit ooit reg kry? Om die wet so stiptelik, in soveel detail, te onderhou. Nou, ek is so dankbaar die oor die Here Jesus, dat u en ek nou nie nodig het om na hierdie geskrifte van die rabbies toe te gaan, en die 248 positiewe opdragte en 365 negatiewe verbode dinge op 'n groot stuk papier te gaan uitdruk en daar agter teen die kennisgewingbord op te plak en volgende week vir u te sê, dis wat u moet doen en dis wat u nie mag doen nie. Van die oorvloedigheid van ons geregtigheid lê daarin dat die Here Jesus deur sy Heilige Gees in ons harte die verskil kom maak. Jy sien, die fariseërs en die skrifgeleerdes se geregtigheid was uiterlik. Dis hoekom hulle op die hoek van die straat kon staan en bid, dankie dat ons nie soos hy is, die tollenaar. Ek gee tiendes, ek bid, ek doen dit, ek doen dat, ek is wonderlik. Dis wat die fariseërs staan en bid het. Dank die Here dat u en ek nie met 'n stel reëls die Here hoef te dien nie. Want die soort wetsonderhouding van die fariseërs was nie opreg nie, dit was vals. Dit was om gesien te word. Hulle motief was heeltemal verkeerd. Klink dit vir u? Kom ons gaan net terug na die innerlike karakter. Klink dit vir u of die fariseërs en die manier waarop hulle die wet onderhou het arm van gees was? Of hulle hulle totale afhanklikheid van God besef het, verseker nie. Die uitspraak van Jesus, dat ons geregtigheid meer oorvloedig moet wees as hulle sin, is 'n uitspraak wat gevul is met genade. Hulle geregtigheid was menslik, dit was uiterlik, dit was vals. Die geregtigheid wat Jesus gebring het, is die Heilige Gees. Dis innerlik. Dis eg. Dis veranderde harte. Dit word ons deel by die redding van ons kosbare siele. Dit bring 'n groot innerlike verandering in ons lewens teweeg. En hierdie uitspraak van Jesus laat ons een ding besef vanmôre. Daar is geen ander weg as die weg van God se genade vir ons nie. Daar is geen ander weg as die vryspraak, die geregtigheid wat daar in Christus vir ons is nie. Mag die Here vir ons gee, terwyl ons vanmôre die Here Jesus se verhouding tot die wet in oënskou geneem het, en gesien het, hy het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, terwyl ons ons verhouding met die wet in oënskou geneem het, en ons sien, dat die Here sê, ons moet die wet uitleef, en ons moet dit leer, ons moet dit verkondig, en dat ons geregtigheid meer oorvloedig moet wees as die van die fariseers en die skrifgeleerdes, en dit kan net wees as dit innerlik gewerk deur God se gees in ons harte is. Mag die Here vir ons vanmôre 'n nuwe ywer en 'n nuwe passie gee om vir die Here te leef. Ja, om uit dankbaarheid sy wet te gehoorsaam. Ons moet nie bang wees vir die wet nie. Jy weet, as Paulus teen die wet praat, is dit elke keer dat ons nie deur die wet gered moet probeer word nie. Dis al hoekom hy teen die wet praat, hoekom hy negatief oor die wet praat. Al wat Paulus, wanneer hy teen die wet praat, sê is, moenie dink dat die wet 'n middel is waardeur jy gered kan word nie. Jy kan alleen deur die bloed van Christus gered word en dan kan jy uit dankbaarheid en uit liefde. Omdat die wet op die tafels van jou hart geskrywe is, sê 1 Johannes, dit uit dankbaarheid uitleef. Dis ook wat vraag 2 van die Heidelbergse Katekismus ons leer, dat ons uit dankbaarheid vir so verlossing kan lewe. Die Here help ons, hy stel ons in staat. Amen. Ons wil uit die diepte van ons harte u vanmôre dank, Here, dat die Ou en die Nuwe Testament een wonderbare geheel is. Ja, die ganse wet en die profete getuig van ons Here Jesus. Bring hom in ons fokus. Leer ons om onsself te mishaag, om in totale berou oor ons sondige toestand, ons toevlug na hom alleen te neem, sodat hy met sy kosbare bloed ons van ons sondes kan bevry, ons die ewige lewe kan gee, ons harte en ons lewens van binne af transformeer. Daar's diepe aanbidding in ons harte vir wat u vir ons aan die kruis gedoen het en vir wat u vandag as ons groot hoëpriester daar in die heiligdom wat nie met hande gemaak is nie, as ons voorspraak, as ons hoëpriester in hierdie oomblik vir ons doen en vir ons beteken. Daar's aanbidding in ons harte vir die feit dat die Heilige Gees in ons lewens kom woon het en dat hy ook die wet van die Here op die tafels van ons harte kom ingraveer het, sodat ons 'n innerlike dryfveer het en 'n innerlike instaatstelling deur u Gees om ook u wet te kan uitleef. Bewaar ons asseblief, Here, van 'n uiterlike wettisisme. Bewaar ons van 'n klomp uiterlike reëls en regulasies wat ons op mekaar wil afdoem en waar ons groot en dik brille opsit om na mekaar se lewens te kyk. Maar help ons dat ons elkeen vanmôre sal inkyk in ons diep in ons eie harte en dat ons sal vasstel, hoedanig is my verhouding met die Here Jesus ook in terme van wat u in my hart gedoen het. Ons loof en ons prys u uit ons harte uit vir elke stukkie genade. Amen.